Kā Mālpils pagasta nosaukums cēlies, lasa Ēriks Pozimkovskis. Vācieši ienākdami Latvijā cēluši visos pagastos baznīcas. Arī tagadējā Mālpilī cēluši baznīcas, bet to pagatavojuši no māliem. Kuru dienu cik necik pastrādājuši, tas pa nakti sabrucis. Tad Vācu kungam sapnī rādījies, ka vajagot iemūrēt dzīvu jaunavu pie altāra sienā un baznīcas mūri vairs nebrukšot. No rīta nāk uz kādu strādnieku meita Māra, kura nesas tēvam brokasti. Māru nu vācieši apdzirdījuši ar vīnu, un strādniekiem bijusi viņa jāiemūrē sienā dzīva. No tā laika darbs veicies uz priekšu un nav vairs pa nakti grūzis, kas pa dienu uztaisīts. No šīs Mālu baznīcas pagasts ir dabūjis savu Mālpils nosaukumu. Daži cilvēki sauc pagastu iemūrētās meitas vārdā – Mārpili.